Tja, det här är Marcello.
Och det här är Annika. Ni ska nu få lyssna på Erlands True Story. Ett exklusivt avsnitt av Big Brother-podden i samarbete med Radio Play.
Jeg tenkte jeg skulle begynne litt med å fortelle om da jeg var i militæret. Det er jo sånn i Norge at vi har verneplikt, eller førstegangstjeneste for alle gutter da. Men både jenter og gutter blir innkalt til sesjon. Og så skal man da vise både fysisk og psykisk under sesjon. Det er en sånn kontroll da, om man er tjenestedyktig eller ikke. Og så blir man utsatt da for litt sånn, man skal sjekke litt øyer og ører og litt IQ-tester og litt sånne ting for å undersøke hva man kan være brukende til da, i under førstegangstjenesten. og så kommer man til en løytnant eller en offiser da, som også lurer på hvor man kunne tenke seg å tjenestegjøre når man skal gjennomføre militæret. Og så har jo jeg alltid, jeg har hatt lyst til å... Altså, jeg svarte han at jeg kunne tenke meg flyvåpne. Fordi jeg har alltid hatt lyst til å hoppe i fallskjerm. For jeg trodde jo det at alle de gutta som var i flyvåpnet, de hoppet i fallskjerm. Og da så han egentlig bare litt dumt på meg, og så sa han at det kunne jeg bare drite i. Så da tenkte jeg med meg selv at hvorfor gidder de i det hele tatt å spørre hva jeg har lyst til når de allerede har bestemt seg for hvor de skal plassere meg. Så... Da så jeg en plakat som hang bak huet hans, og der var det bildet av en dykker som drev og rotet etter gull på havets bunn, eller jeg vet ikke helt hva han rotet etter. Men... Så da tenkte jeg at dykking, det er også spennende, så da kan jeg sikkert være med i sjøforsvaret, for da kan jeg prøve noe nytt som jeg ikke har prøvd før. Ja, så noterte han seg det, og så skjedde det ikke noe mer med det før at jeg ble innkalt til... førstegangstjenesten på Madla og i sjøforsvaret. På rekruttskolen der så er det, der lærer man jo å skyte med våpen og brettes klær og bre opp senga si og marsjere og det man gjør for å bli en ordentlig barsk soldat. Etter en 2-3 uker så har man blitt litt varm i trøya. Det kommer jo nye rekrutter stadig inn der. Sånn at når man har da vært der i bare noen få uker, så føler man seg jo egentlig litt større enn de helt ferske som akkurat har kommet inn. Så jeg tenkte at jeg måtte jo tulle litt med dem. Når, altså vi fikk jo egentlig ikke lov til å gå ut på byen, men det gjorde vi jo likevel. Men når vi kommer hjem fra byen da, så er jo Erland litt påvirket, og så vi kommer jo hjem i litt forskjellige etapper. Det er jo ikke alle som stikker ut på byen samtidig. Vi kommer hjem, noen kommer hjem tidligere enn andre, og noen kommer hjem senere enn andre. Og så... føler ikke jeg meg helt klar for å gå og legge meg enda og har lyst til å finne på noe gøy. Så jeg tenkte at jeg skulle skremme noen av de helt ferske rekruttene litt grann, så jeg tar på meg US-uniformen. Det er jo den, altså full uniform da, og finner en Göteborgs rapé porsjonssnusboks. Den er jo da gullfarget. Og så klipper jeg ut et Fenrik-symbol av den snusboksen, og så fester jeg den til skulderen min. For da skulle jeg ha en annen rang. Det trengte jeg for å gjennomføre oppdraget. Men jeg hadde bare én snusboks da, så det ble bare ett fenrik-symbol. Så jeg måtte slenge en jakke over den andre skulderen, og så gikk jeg og lånte et sånt blåseapparat, et sånt promilleapparat fra en av rekruttkompisene som hadde hatt med seg det inn av en eller annen grunn. Og så lurte jeg meg ned på appellplass på natta. Klokka var sikkert to eller noe sånt nå, eller kanskje tre. Jeg kom jo hjem fra byen, og så gikk jeg litt sånn halvsjanglete ned der, sikkert litt rød øya jeg også. Og så gjemte jeg meg i noen busker og ventet på at mitt første offer skulle dukke opp. Og så kommer det tre gutter sjanglende oppover der. Ja, altså de prøver jo å gå rett da, og være så diskret som mulig, fordi at vi får jo egentlig ikke lov til å gå ut, men jeg tror at de ser mer enn de vil. Offiserene ser vel egentlig ikke, eller de later som de ikke ser det de ser da. Men de drusler i hvert fall oppover der, og så ligger jeg hjemme meg bak en busk. Og så, når de kommer nærme nok, så spretter jeg frem fra den busken og annonserer at her er det promillekontroll. Og det er bare å stelle seg opp på rekke. Og de stiller seg opp og i rett. Og jeg ser at svetteperlene begynner å piple ut av panna på alle tre, og så begynner jeg å marsjere frem og tilbake foran dem og gir dem litt tid til å tenke på hva gærent de har gjort. Og så sier jeg, ja gutter! Ja, Fenrik, dere har vært ute, sier jeg. Ja, var det noe lurt? Ja, de er litt sånn usikre, da, så jeg merker at de begynner å bli litt redde, og så sier jeg, ja, vi skal ta en promilleprøve på dere, så det er bare å gjøre seg klar, og så stikker jeg da blåsestykket inn i munnen på den første, og så blåser den hardt og lenge, og så jeg tror ikke jeg hadde skrudd på apparatet en gang, men jeg så på det, og så sa jeg, ja, det var på kanten, og så går jeg til neste, og så blåser han, og så sier jeg, ja, du kan stelle deg opp langs veggen der borte. Og så blåser den tredje, og så du stiller deg ved siden av han, og du kan gå hjem, sa jeg. Og så står de to gutta opp langs veggen, og så marsjerer jeg frem og tilbake foran en gang til, og så sier jeg at, ja, dere vet at i forsvaret, så kom jeg egentlig ikke så veldig mye lenger, før jeg begynte å le litt, for jeg klarte ikke helt å holde meg når jeg hadde kommet så langt, for jeg trodde ikke at de skulle gå på det. Men da var det litt for sent, for da hadde MP, eller militærpolitiet, de hadde observert hele hendelsen fra et eller annet sted, fra sidelinja eller noe, så jeg står jo der foran dem, og så kommer de bakfra, og så prikker de meg på skulderen. Og så sier de, hva er det du holder på med? Og så gikk jeg skamfullt med hodet bøyd bort til et skur, hvor de skulle forhøre meg. Så konfiskerer de den snusboksen min, at det var hele den Fenrik-symbolet som jeg har på skulderen. Jeg hadde klippt det veldig fint, så det så veldig ekte ut, og i hvert fall når det er litt rann, altså når det er ganske mørkt ute, så man nesten ikke at det ikke var ekte. I hvert fall hvis man er litt rann slør i blikket også, og ikke tenker på at det ikke kan være ekte, så tror man at det er ekte. Så de konfiskerte det. De skulle ha navn og ID-nummer, og så fikk de det, og så fikk jeg beskjed om å gå og legge meg. Og så gikk jeg og la meg, og så var jeg veldig redd for hva det som kom til å skje, og så ble jeg da innkalt til, det var jo, jeg tror det var en oberstløytnant eller noe sånt, noe som skulle prate med meg, og så sa han at sånt tull får man ikke lov å holde på med, og jeg hadde bare å melde meg til militærpolitiet, og for dem ville prate med meg. Og da fikk jeg beskjed om at jeg var anmeldt for identitetsforfalskning, Og at de skulle måtte se på saken, og de ville høre min side av historien, og jeg forklarte den, og fortalte at det var jo bare på gøy da, det var jo ikke meningen at gjøre noe ondskapsfullt, jeg skulle jo bare skremme gutta litt. Sånn at de tok jo frem den snusboksen i en sånn ziplock-pose, det var en sånn bevismateriale, sak nummer 367B eller et eller annet, og holdt den foran ansiktet mitt og lurte på, var dette den du brukte? Og jeg, ja, det var, nå får jeg se litt nøyere på den, ja, det var vel kanskje den jeg brukte. Og så gikk det en stund, og så blei saken heldigvis for meg, den blei henlagt på grunn av bevis, eller ikke på grunn av bevis, men på grunn av hadde jeg brukt et ordentlig Fenrik-symbol, hadde jeg stjert og finnet et ordentlig Fenrik-symbol og hatt det på skulderen, så hadde jeg risikert bøter, var det 500 kroner per grad som jeg skrøyt på meg, og det var jo ganske mange grader fra menig til Fenrik, og så per skulder, så det var vel en real bot jeg hadde fått, og så hadde jeg ikke fått lov til å fortsette, altså hadde jeg i hvert fall ikke fått lov til å fått tjeneste på båt, og det ville jeg veldig gjerne når jeg var i Sjøforsvaret, for det er litt sånn, er man først i Sjøforsvaret, så skal man jo tjenestegjøre på båt, det er litt kjedelig å få landtjeneste, men så saken ble henlagt fordi at det var en snusboks. Altså, jeg hadde aldri sagt med munnen min at jeg var Fenrik. Det var bare de dumme rekruttene som hadde tolka en i stykker klippa snusboks på den ene skulderen min som et Fenrik-symbol. Så hadde jeg sagt at jeg var Fenrik, så hadde det vært verre. Da hadde ikke jeg vært, da hadde jeg ikke havnet der jeg egentlig havnet. Men når jeg da var ferdig med rekrutskolen, så ble jeg plassert på båt og var radiooperatør, og jeg synes jo det er så gøy å prate i radio. Vi prater jo ikke sånn i radio når vi er som radiooperatør på en båt, da er det jo mye kommunikasjon med på andre måter, men så det er ikke sånn fritale som det her. Men det jeg skulle fortelle derfra, det er det at man har da kontroll over litt sånn, altså kommunikasjon da, ut med omverdenen, med andre båter og så videre. Så når vi var på en øvelse, det var en internasjonal sånn NATO-øvelse, og så var det da flere båter fra andre land som deltok. Så har jo jeg som gnist, da heter det, hvis man er radiooperatør, da har man litt ansvar for flagging og sånne ting også. Det er jo sånn at man, alle flagg som man heiser opp i en masta på et skip, betyr jo forskjellige ting. Altså, de har jo en, det er forskjellige bokstaver, og så er det de bokstavkombinasjonene som bestemmer på en måte hva meningen med det du har hengt opp i der. Du kan jo, det finnes jo en bok, så, eller det finnes jo flere bøker som er veldig, veldig tjukke, så det er jo bare å kombinere bokstaver, så får man forskjellige meninger og hele setninger ut av det. Man kan egentlig signalisere hva som helst, og det bruker man jo da hvis andre kommunikasjonsmuligheter er nede da. Og så husker jeg vi var på den NATO-øvelsen, og så hadde jeg vakt om natta. Og altså det er jo flere vaktlag, men jeg hadde vakt på natta, og så når jeg da går på vakt klokka 12 på kvelden, og så går jeg av vakt klokka 6 om morgenen, og så, ja, det er i hvert fall sånn at jeg ville gjøre litt kødd med det vaktlaget som gikk på morgenen da. Så i nattens mulm og mørke, så setter jeg sammen en flaggkombinasjon og sniker meg ut uten at noen ser meg og heiser den opp i mastene, for det er jo flere master, man bruker flere master og heiser flaggene opp for å lage forskjellige kombinasjoner. Og så, men det jo ingen som ser de flagga, for det jo helt beksvart ute. Og vi har jo lysdisciplin på båten når vi driver med sånne øvelser, så det jo mørkt i hele båten, det jo ingen som ser noen ting. Man ser så vidt hånda foran seg, hvis det akkurat det man driver med. Og så går jeg og legger meg klokka 6, og så blir klokka 8-9, og så begynner sola å komme opp i horisonten, og så blir båten oppkalt av den engelske fregatten som lurer på om vi trenger medisinsk assistanse. For da har de sett flaggene våre, og der har de da slått opp i en bok og finnet ut at vi har en pasient ombord som ikke klarer å trekke tilbake forhuden. For det mulig å lage så detaljerte forklaringer med hjelp av flagg. Men jeg innrømte aldri at det var jeg. Altså, jeg ble jo skipssjefen ropte meg opp med en gang og sa, Slettmoen til bro. Og jeg gikk til bro og sa, ja, hva er det for noe? Ja, nei, ut og ta ut den der flagga med en gang. Det var jo tydeligvis litt strengt å drive og tulle med sånt, men jeg hadde ikke hengt opp noen flagg, og det var ingen som kunne bevise at jeg hadde gjort det, for jeg sa det ikke til noen. Men nå vet de det. At det var meg, ja. Jeg har jo flere historier fra militæret som jeg kan fortelle. Det var altså når vi skal dimme, altså når vi er ferdig. Ja, vi trenger ikke å begynne der. Altså det var et, når Yder har jo sett meg på julaften, så hadde jeg på meg nisselue. Den nisselua, den hadde jeg også med meg inn i militæret, for jeg ville bruke den i desember, for jeg elsker jo jul og synes det er veldig gøy med julefeiring og sånne ting. Og nyttårsfeiring. Og så jeg, litt grann før desember, så sendte jeg en skriftlig søknad til skipssjefen på den båten som jeg tjenestegjorde ved, og spurte om dispensasjon fra uniformsreglementet for å få lov til å gå med nisselue til uniformen. Og en sånn søknad, det hadde han aldri fått før, så han visste ikke helt hvordan han skulle håndtere den. Men han syntes jo det var, fordi han ikke hadde fått den før, han syntes det var litt morsomt, så godkjente han den og skrev den på den og stemplet det arket, sånn at den hadde jeg da med meg i brystlommen min i hele desember, og gikk med nisselue til uniformen. Så da ble jeg jo kalt skipsnissen. Og det var helt greit, for det var jo morsomt at jeg kunne gå rundt med nisselue, og det kunne ingen andre gjøre, fordi ingen andre hadde tillatelse til det. Og jeg kunne ikke gå med vanlig berett til uniformen, fordi jeg måtte bruke nisselue. men det ble jo en del av den, eller jeg ville jo da lage et sånt dimmetriks, heter det. Det er sånn når man slutter i forsvaret, så skal man gjøre et eller annet, en eller annen morsom ting da, for at, og som blir oppdaget senere når man er borte og ferdig. Det jeg gjorde da, det var at jeg, altså under juletida, så hadde vi, jeg skulle ikke dimme før i mars, men under juletida så hadde vi litt sånn der julepynt liggende og slenge, vi hang opp noe glitter og hadde litt sånne julekuler og litt sånn, bare for å lage litt julestemning inne i mannskapsmessa, der man sitter og spiser og sånn, mens når det er jul da. Og så hadde vi en sånn juledekorasjon, en sånn, det er en sånn liten sånn oppsatsting da, som man kunne starte på, gikk på batterier, og så snurra det litt på den, og så sang en sånn julesang da. Ni, 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 spilte den. Den tok jeg med meg inn i, den fant jeg før jeg skulle dimme, og så tok jeg med meg den inn i radiorommet, og så opererte jeg ut den der lille brikka som lager den musikken. Den er jo ikke så svær, den er jo ikke større enn en 20-kroning, 5-kroning. Og så er det med 2 ledninger på den. Og så tok jeg håndsettet til VHF-radioen på bro. Det er en sånn, det ser ut som et sånt gammeldags telefonrør. med en knapp på. Og så tok jeg med det, og så opererte jeg inni der, og visste ikke helt hvordan jeg skulle koble dette sammen, men jeg lodda i hvert fall fast den der musikkbrikka til VHF-håndsettet, på den måten at når radioen startet, så begynte den å spille. Og så før jeg skulle dimme, så altså dagen, samme dagen som jeg skulle dimme, så var jeg oppe på Bro. Det er jo da, der alt kontrollpanelet står, og der man styrer båten fra. Og så bytta jeg ut det håndsettet som henger på VF-radioen der, med det som jeg hadde modifisert, sånn at... Og så hadde jeg skrivet en liten lapp da, hvor jeg hadde takket for meg og hilsen fra skipsnissen, sånn at de skulle inn i det røret, og så skrudde det sammen igjen. Og hang det opp pent på plass. For da lå vi til dokk, altså vi var ikke ute og seila, men vi lå til havn på Håkonsvern ved Bergen. Og de skulle vel ikke ut og seile før om 3 uker igjen, eller noe sånt nå, sånn at de oppdaget jo ikke før de skulle på en måte skru på radioutstyr igjen 3 uker etter at jeg var ferdig. Og da når de sjekker radioutstyret sitt, og sjekker at alt fungerer, så kommer de til VHF-radioen også. Han ringte meg jo opp da. Radiooffiseren ringte meg opp og sa, ja, det var veldig morsomt, Slettmann, ha, 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 ha. Ja, det var det. Og så... mens jeg var i militæret, så traff jeg... jeg treffer jo mange der, fra forskjellige steder i Norge. Men blant annet da en gutt som jobbet i byssa, på kjøkkenet, på båten. Og han heter André. Og han ble jeg venn med på båten, fordi at... jeg synes også det var veldig... Altså, den velferden man har når man er... ombord, det er jo det at det er mat. Mat er veldig viktig. Det er litt sånn som her inne i Big Brother-huset, at man liker mat. Sånn at når jeg ikke hadde så mye annet å gjøre, så hjalp jeg til litt inne i byssa. Jeg vet ikke hvor flink jeg var, men jeg skjærte litt løk, og jeg skrelle litt poteter, og fikk litt selskap av dem som jobbet der, og så da... fikk jo jeg alltid litt ekstra på tallerkenen min når jeg skulle ned og få middag, for eksempel. Så fikk jo jeg, hvis jeg likte champignon, så fikk jeg champignon. Hvis jeg ville ha mer saus, så fikk jeg mer saus, fordi jeg var med å hjelpe meg til hele tiden på kjøkkenet, så det var smart av meg. Men da ble jeg venn med André. Og André er en veldig hyggelig gutt. Men sånn som det er på en båt med bare gutter, så er man jo veldig sånn barnslig. Altså, det er litt prompehumor, og vi prater, går litt tilbake til ungdomsskolen på en sånn, i en sånn setting. Men det er samme det. I Bergen så bor min... Så bodde min søster på den tida hvor jeg var i militæret. Og når vi holder til på denne båten, så vi jobber og vi holder på og styrer på denne båten hele uka, sånn at den eneste muligheten jeg på en måte følte at jeg hadde til å komme meg litt vekk, det var å reise hjem til søstera mi, og jeg har aldri tilbrakt så mye tid alene og sånn sammen med søstera mi som jeg har gjort mens jeg var i militæret. Det var veldig koselig å ha hun der, en slags sånn base på utsiden av det firekantet militære rigide systemet, som jeg bare kunne stikke til når vi hadde perm i helgene, og så gjorde vi forskjellige ting, spilte bowling, og vi gikk på kino, og spiste mat sammen, og jeg sov der da. Men jeg tok jo med meg flere av de rekruttkompisene mine, som jeg hadde på en måte fått i militæret, hjem til henne, fordi der kunne vi drikke litt øl, og vi kunne liksom... Jeg ble litt populær, fordi at jeg hadde en sånn liten fribase på utsiden, hvor vi kunne kose oss litt. Jeg tror kanskje at jeg vet at Katrine satte pris på det, for hun syntes det var hyggelig å få besøk, og hun syntes det var morsomt at vi kom. Men det som skjer er jo at André, han begynner å få litt skumle følelser for min søster. Og det merker jo ikke jeg. Jeg ser jo ikke det. men dem driver og flørter i det skjule. Eller i skjul. Det var, altså, jeg tror faktisk at han hadde vært inne på mobiltelefonen hennes og fått stjert nummeret hennes. Og så hadde han begynt å sende tekstmeldinger med hun. Mens vi var på båten. Og jeg visste jo egentlig ikke noe om det, for det, altså, det plutselig gikk opp for meg at når jeg kom opp til mannskapsmessa og skulle... Og så var André borte. Da hadde han lånt en bil av en som hadde en bil og reist hjem til søstra mi. Ja, men hva faen er det du prater om? Har han reist alene hjem til søstra mi? Da kjente jeg, da var jeg sint. Jeg kjente at jeg var sint, var jeg. Jeg var sjalu og sint. Eller jeg vet ikke, jeg klarte ikke helt å skille på de følelsene. For det var sånn at han på en måte okkuperte min søster. Det var jo, hun skulle jo være sammen med meg og holde meg med selskap. Og ikke være med han når jeg skulle, det var feil. Og enda verre ble det når Katrine sendte meg en melding, altså det søstra mi, sendte meg en melding og lurte på om jeg hadde lyst til å være med dem to og spille bowling. Da brant det, skal jeg si det. Da kjente jeg, det var ikke det, det er ikke sånn det skal være. Det er jo sånn at jeg og hun, det var jo meg og min søster, og så kunne de andre få lov til å være med oss og gjøre saker og ting. Og liksom. Men nei da, det var jeg som fikk lov til å være med søstra mi og André på bowling. Det ville jeg ikke. Så, sånn at det var litt sånn, det var en hard tid det der. og jeg, den ble jo kjærester etter hvert også. Vet ikke helt når det skjedde, men den ble jo kjærester. Og, for 2 år siden så gifta de seg, og for 1 år siden så fikk de barn. Så nå er jeg onkel, så nå er jeg glad. Men det tok, det tok meg litt tid å svølge. Å svølge det at... han skulle på en måte bli min svoger, da. Han er en veldig hyggelig gutt, og jeg liker han veldig godt, men det var sånn, jeg har jo alltid sett opp til søstrene mine. Jeg har jo 2 tvillingsøstre, Anette og Katrine, og så har jeg alltid sett opp til dem. De er jo 6 år eldre enn meg. Og så de er liksom... De er de første som får drikke øl, de er de første som får førekort, de som ligger alltid mange hakk foran meg hele tiden. Så alltid noe, alltid sett opp til de. Og så møter jeg da, altså, og så plutselig skal hun bli sammen med André, en person som ikke bare er på en måte på min, som ikke bare er litt yngre enn meg, men han er... Når vi er på båten, så dumper vi ned på et tenåringsnivå når det kommer til humor og prompehumor hele dagen. Så skal liksom han kobles sammen med søstra mi som jeg ser sånn opp til. Altså det tok litt tid før jeg klarte å akseptere det, men nå har det har gått en stund, og nå er det alt i orden. Nå har jeg jo vent meg til tanken. Jeg vet ikke om han har blitt noe mer moden, men jeg tror kanskje at de har møtt hverandre litt på midten. Katrine har blitt litt mindre moden enn hun var, og André har vokst, sånn at de har møtt hverandre på midten et sted. Ja, nå skal ikke dette handle om dem, men det var i hvert fall litt om det. Ja. jeg kan jo fortelle om noe annet. Nå er det nok med dette militærgreiene. Litt om yrkesvalg og sånne ting. Jeg har jo alltid hatt lyst til å bli skuespiller, da. Det er jo på en måte en sånn drøm som man har skuespiller. Det er noe som man, noe som jeg på en måte, ja, det er litt fascinerende. Det har vært spennende å kunne jobbe med noe som man synes er veldig gøy, det er i hvert fall å kunne ha, kunne ha det som inntektsgrunnlag, og kunne tjene penger på noe som man synes er morsomt å holde på med. Men det er... Altså, når jeg gikk på ungdomsskolen og skulle velge hvilken linje jeg skulle gå på videregående, så var det liksom sånn at hvis man skulle... Det holder ikke bare å være flink på en måte. Man må ha en god del flaks for å havne... Ja, altså... Man får konsentrere seg om noe annet å tjene penger på, så får man drive med skuespillering, teater og sånne ting, får man holde på med på fritida litt, og så får man ta eller det ved siden av. Sånn at jeg konsentrerte meg om en annen ting, og det var at jeg hadde hatt lyst til å starte min egen bedrift, eller en egen butikk. Litt for å ha kontroll på min egen inntekt, og på en måte kunne bare takke meg selv, eller... for hvor mye jeg kom til å tjene. Altså, jeg husker jeg snakket med pappa om det her, at jeg har ikke lyst til å jobbe noe sted hvor man får fastlønn, eller at man får timesbetalt eller fastlønn, for det er liksom, det er ikke noen oppskrift på rik og lykkelig. Det er ikke noen oppskrift på suksess, det, for at du må ha en variabel inntekt. Du er nødt til å kontrollere hvor mye penger du tjener i måneden for å kunne... ja, bli suksessrik da. Så jeg ville starte min egen butikk, så derfor valgte jeg salg og service på videregående. For da kunne man lære hvordan man startet egen butikk. Og på salg og service så er det sånn at man lærer jo det med bedriftsetablering og bedriftsøkonomi og litt sånne ting. Og på andre året så skal man starte en såkalt ungdomsbedrift. Det er en del av konseptet, eller en del av pensum, at man starter en bedrift i begynnelsen av skoleåret, og så legger man den ned på slutten av skoleåret. Og så blir klassen delt opp i ulike grupper, og så skal man da komme frem til et produkt som man på en måte skal markedsføre da, og selge på ordentlig, og der så jeg på en måte en mulighet til å kanskje tjene litt penger også i løpet av skoleåret. Sånn at jeg la ned veldig mye krefter og energi i at... altså vi ble delt inn i fire grupper, tror jeg. Og så... hadde min gruppe en idé om at vi skulle lage et sugerør som ikke flyter opp i cola-glasset, for det er jo alltid et problem. Når man setter sugerøret ned, fyller det opp med is og cola, og så går det noen sekunder, og så samler det seg sånne luftbobler på sugerøret, og så blir det så mye luft at sugerøret lett og slett tipper ut av glasset. Så vi tenkte at vi skulle lage et sugerør som var litt tyngre enn det, sånn at den holdt seg ned i is og cola-glasset, så skulle vi selge det. Vi måtte gjøre det enkelt. Hvis vi skulle tjene penger på det på så kort tid, så var vi nødt til å gjøre det lettvint å få til, lett gjennomførbart. Og så diskuterte jeg det her med pappa. Og han er jo ganske kreativ. Han er veldig kreativ. Jeg ser veldig opp til pappa på de... Han er sånn... Han går all in han også hvis han først skal gjøre noe. Eller så gjør vi det ikke i det hele tatt. Sånn er jeg og pappa. Enten så gjør vi det fullt ut, eller så gjør vi det ikke i det hele tatt. Han er glassblåser. Pappa jobber som glassblåser. Teknisk glassblåser, da, vel å merke, for det er ikke sånn som folk tenker på, men han jobber med glass, da. Og han foreslo at vi skulle lage, at vi kunne lage de sugerørene i glass. Altså, de blir jo... veldig skjøre, men det, altså at man gjør det litt mer eksklusivt, da, at man tar to glassrør, og så tvinner man de sammen rundt hverandre, og så bøyer de ut når de kommer på toppen, sånn at de former en slags Y-fasong, sånn at to stykker kan drikke av det samme sugerøret. Og så, sånn at det blir et, vi kalte det for love straw, sugerøret for to. Og det ble jo da produktet vårt som vi skulle selge. Og jeg veldig, veldig takknemlig at pappa involverte seg så mye og hjalp oss så mye i den prosessen da, at han kunne på en måte være produsent av disse her love strawene. Og så kunne vi, og vi betalte jo han litt for det, og så langt ned nok, men det er litt rann en symbolisk sum, og så solgte vi de. Vi var på messer, vi kontakta Jessheim Storsenter og fikk ha en stand der, hvor vi stod og solgte disse glassugerørene til unge og gamle. Det var veldig, veldig, veldig gøy, og jeg tror jeg jobbet med det. Aner ikke hvor mange timer jeg la ned i, den jobben, i det arbeidet der. For jeg fikk følt et litt sånt eierskap til hele ideen og hele bedriften da, på en måte. Og vi på slutten av året, eller jeg tror det var på våren, så deltar alle ungdomsbedriftene som er etablert i fylket. Altså det er jo da alle som har gått salg og service har jo da lagd hver sin sånn butikk. Og så deltar vi på en sånn, altså Akershusmesterskapet for ungdomsbedrifter på Norges Varemesse. Og der deltar man jo i forskjellige konkurranser som man har meldt seg på. Det er jo for eksempel beste reklamefilm, beste forretningsidé, beste forretningsplan. Det er jo forskjellige sånne priser man kan oppnå. Og vi, bedriften vår, vant beste ungdomsbedrift, og det var jo en av de gjeveste prisene man kunne få. Og den er jeg utrolig stolt av fremdeles. Det er nesten litt flaut, for det er så lenge siden, men jeg er veldig stolt at vi klarte å oppnå å få den prisen beste ungdomsbedrift på Akershusmesterskapet. Og det jeg ble enda mer stolt over, det var at det var også en pris til, og det var prisen for beste selger. Og den klarte jeg å grabbe til meg. Riktig nok ikke helt alene. For det var nemlig sånn at juryen hadde ikke klart på en måte å velge hvem som skulle vinne den prisen. De hadde, den måtte deles mellom to personer, og den andre personen det var en gutt som heter Daniel. Og Daniel, han var min argeste konkurrent på videregående. Vi likte hverandre ikke i det hele tatt. Jeg husker at han gikk i klassen min, og han jobbet på en annen ungdomsbedrift som drev med noe helt annet, og vi var nærmest konkurrenter på det området her. Og han jeg spurte han en gang for at det var en klasse jeg hadde glemt å gå til, hvor jeg spurte om jeg hadde fått noen lekser, og så svarte han ja, og så sa han at ja, du skulle gjøre de og de oppgavene på den og den siden til i morgen og greier, og så satt jeg, men jeg kom hjem og gjorde de oppgavene, men det var jo bare pisspreik, det var jo ikke noen oppgaver vi skulle gjøre, han hadde bare gjort det for å være dust. Det er greit nok, men nå står vi der, jeg og Daniel, på scenen, og har vunnet da delt førstepris som beste selger. Og premien for å være beste selger, det er reise og opphold i Ungarn på Global Village Camp. Det er en slags messe, eller en konferanse, hvor studenter fra ulike land og på sine nasjoner og verdensdeler samles for en ukes tid, et ukes opphold, hvor man kurses og prater, og det er mye sånne oppgaver man skal løse sammen og sånne ting. Og dit skulle vi reise i sammen, jeg og Daniel. Og det er jeg veldig, veldig glad for, fordi at det var først da jeg på en måte ble kjent med Daniel. For da var jeg nødt til å bli kjent med Daniel, og når vi var der så var det jo på en måte ikke noen, da var vi jo ikke i noen sånn posisjon at vi skulle konkurrere om noe, ikke at vi skulle få de beste karakterene eller sleike lærerne mest mulig opp etter. Ja, det var mest at vi skulle være der sammen, og at vi var de eneste som kjente hverandre, visste hvem hverandre var. Så vi ble jo venner vi da, i løpet av den uka. Og vi er venner den dag i dag, og Daniel er en av mine beste kompiser, og så jeg er veldig glad for at det ble sånn som det ble, men det er veldig sånn tilfeldig at det ble sånn. Jeg tror ikke jeg ville vært venn med Daniel i dag hvis ikke jeg hadde holdt på å si vinne den prisen den gangen. Men samme det, på den Global Village Campen i Ungarn, så er det jo mange andre studenter. Og blant de studentene så er det jo en jente. Som jeg ble veldig betatt av. Jeg husker at vi satt ganske langt bak i salen, skulle jeg si, fordi at vi var vel ikke så opptatt av hva de drev og prøvde å formidle på scenen, men mer av å sende lapper og skrive, klå litt på låret kanskje, eller andre steder. Bare, så vi flørta ganske intenst. Så jeg fikk jo egentlig ikke med meg noen ting, ja, det som foregikk på denne her konferansen, eller denne messa. Jeg husker faktisk nesten ingenting av hva de holdt på med der, for jeg var opptatt av helt andre ting. Så denne ungarske jenta ble jeg forelsket i veldig, veldig, veldig fort. Jeg kan ikke si at jeg var forelsket allerede der, men jeg likte henne veldig godt der. Og så når jeg reiste hjem til Norge, så gikk det vel ikke mer enn to uker, og så var jeg tilbake igjen i Ungarn for å besøke henne og hennes familie, og så vi regnet oss egentlig som kjærester allerede etter det besøket, da jeg var vel der i 14 dager. Så da hadde jeg skaffet meg et avstandsforhold. Hipp hurra for avstandsforhold. Det er en utfordring. Det er sånn at man ser hverandre i en liten periode, og så er man fra hverandre i en lang periode. Og i den lange perioden så rekker man å savne hverandre veldig, veldig, veldig mye. Man driver jo med Skype og Messenger og tekstmeldinger og dyre telefonregninger og ja, jeg var så, men jeg husker, jeg var så latt forelsket i hun at det er ikke gærent å være romantisk, er det det? Det er jo ikke det, men altså jeg sendte blomster og jeg bestilte sjokolade med bilder av oss på som jeg sendte ned til Ungarn, og jeg husker en gang hun var hjemme hos meg, og så hadde, nei, hvordan var det? Jeg hadde tatt hvertfall en sånn twistpose. Det kunne minne om, det, altså twistpose, det er en sånn norsk sjokolade hvor hver og en bit er pakket inn i papir, og så hadde jeg åpnet alle de twistsjokoladene, og så hadde jeg skrivet en liten lapp, og så hadde jeg puttet den lappen inn i papiret mellom sjokoladen, og twistet igjen hver eneste liten sjokolade, og puttet den tilbake i posen. Så var det en sånn ting som jeg ville at hun skulle ha med seg hjem, da, en twistpose. Og når hun kom hjem da og begynte å åpne den første sjokoladen, så fant jeg ut at det lå en liten lapp inni hver eneste sjokolade. Åh, jeg kjenner jeg blir flau av å prate om det. Men jeg var i hvert fall utrolig forelsket i den jenta. Og så den sangen som jeg skal spille nå, det en sang som hun sendte til meg på, jeg tror det var, jeg fikk den på mail, tror jeg, på en MP3-fil. Og den har jeg hørt på mange ganger. Og jeg synes den var veldig, veldig fin. Så her kommer da Home med Michael Bublé. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you. Ja, så vi var kjærester i 2 år. Og jeg hadde tenkt at jeg skulle flytte til Ungarn. Jeg hadde bestemt meg for å flytte til Ungarn. Det var sånn at hun drømte om å flytte til Norge, og hun skulle det, men hun ville fullføre utdannelsen sin først, og det skjønte jeg. Jeg var jo da ferdig med min utdannelse etter at vi var, altså etter 2 år, så var jeg ferdig med min utdannelse, så jeg hadde jo egentlig ikke noe annet altså ikke noe som holdt meg tilbake på noen måte. Så jeg kunne jo pakke kofferten og flytte ned til Ungarn, og det hadde jeg på en måte bestemt meg for. Og jeg jobber jo i taxfree-butikken på Gardermoen. Altså det heter duty-free-butikken på Gardermoen. Og det er et selskap som driver duty-free-butikker rundt omkring i altså Heinemann. De driver duty-free-butikker rundt omkring i hele Europa. Og de driver også duty-free-butikken på flyplassen i Ungarn. Så jeg fikk litt grann hjelp på jobben til å komme i kontakt med den duty-free-butikken der nede, og fikk et jobbintervju. Reiste til Ungarn, gikk på det intervjuet, og fikk også tilbud om jobb i Ungarn. Og da var det egentlig ikke så mye som sto igjen. Det var det at vi skulle finne et sted å bo sammen. Det var i hvert fall det som var inne i mitt hode. Men da gikk det vel opp for henne, tror jeg, at hvor alvorlig dette egentlig var, og at hun egentlig kanskje ikke følte seg helt klar for å bo sammen med meg. Så hun ville ikke bo sammen med meg, og det skjønte jeg ingenting av, at jeg skulle flytte til et helt annet land, jeg skulle ta med meg alt jeg hadde, og la alt jeg kunne og kjente være igjen i Norge, og så skulle jeg på en måte klare meg selv midt i Budapest. Og det synes jeg var litt, det hadde ikke jeg på en måte regnet med, så jeg skjønte det at skal man gå inn for det her, så må man jo være 100% sikker på at det er det man vil. Men når hun viste usikkerhet, så ble jo jeg også veldig usikker. Sånn at det ble slutt da på grunn av det. Og jeg takket ikke ja til den jobben, og jeg flyttet ikke til Ungarn. Jeg kan jo fortelle litt om familien min, da. Jeg er jo oppvokst med 2 tvillingssøstre, og mamma og pappa. Og det er en sånn, vi er en koselig kjernefamilie. Vi krangler, og vi har det gøy sammen, og vi er som familier skal være. Holdt jeg på å si, det er ikke noe hokus pokus, annet enn at vi har våre oppturer og våre nedturer sammen. Og det er jeg veldig glad for, at jeg er oppvokst i en familie hvor vi ta vare på hverandre. Det bra, men det en utfordring å være lillebror noen ganger. Og jeg tror det en utfordring å være storesøstre flere ganger. For å ha en lillebror som 6 år yngre, altså, når de 15 år, så jo jeg 9. Når de driver og har fått mensen og driver med å etablere seg, eller altså begynner å finne seg selv og flørte med gutter og i den alderen der, så jeg på drittungenivå og sikkert bare en pest og en plage gjennom mange år. Jeg husker jo allikevel at men det var litt før før man kommer opp på ungdomsskolen, altså når altså jentene, det det vi kaller Anette og Katrine, søstrene mine, jentene, for det går litt fortere. Mormor sier alltid det, jentene, sier du. Når de var før ungdomsskolenivå, så lekte vi mye sammen også. Det husker jeg. Jeg har jo, siden jeg har søstre, så leker jo jeg også med Barbie. Det gøy. Leker med Barbie. Og dem leker med Lego. Det går litt frem og tilbake. Men jeg husker at jeg lekte mye med Barbie sammen med spesielt Katrine. Det synes jeg var veldig gøy. Vi hadde de hadde et Barbie-hus, og så hadde de masse sånne forskjellige møbler og ting inne i det huset som vi dekorerte med, og så skulle vi dele på de tingene, og så, sånn at vi ikke hadde vært vårt, og så lekte vi med Barbie, det var gøy. Men når de kommer opp i ungdomsskolealder, så jeg tror ikke det så kult å ha en drittunge bror. Sånn at jeg har vel følt fra da av og frem til vi på en måte ble voksne, at jeg ikke har egentlig, at jeg ikke har fått komme i, at jeg ikke fikk liksom helt kontakt på et, altså på en måte vi ikke var på samme plan da, fordi at de hele tiden har vært på et annet nivå i livet enn det jeg en helt annen level. Så vi har på en måte så veldig lite tilfellig som ting som foregår i livet, annet enn at vi søsken. Men jeg husker, jeg synes det var veldig, veldig koselig når jeg følte at jeg på en måte ble, det var Katrine, hun gikk på folkehøyskole, og så fikk jeg lov til å, ja, det, da, folkeskole, det blir jo da var jeg sikkert 14 eller noe, jeg husker ikke, og så var hun 20. Så fikk jeg lov å komme og besøke hun på den folkeskolen en helg. Det synes jeg var veldig, veldig koselig, og så var vi og så på, tror vi så på flere kinofilmer, blant annet South Park, Bigger, Longer, Uncut. Og det tror jeg var mest for min skyld, men jeg tror Katrine synes at det var veldig, at det var morsomt å se filmen hun også, men det var nok at, jeg tror hun satte pris på at jeg besøkte henne, og jeg satte veldig pris på at hun ville ha besøk av meg. Da følte jeg på en måte at jeg fikk litt alenetid med Katrine. For det ikke så ofte man får, fordi tvillingssøstre, de gjør veldig mange ting sammen. De henger veldig sammen. De gjør veldig sjelden ting bare med meg. Jeg har også reist en gang med, det ikke så lenge siden faktisk, sammen med Anette. Da var det bare jeg og Anette som reiste til Spania sammen. Det synes jeg også var veldig koselig. Man blir på en måte litt kjent på en litt annen måte når man er bare meg og en av dem, i stedet for begge to på en gang. Ja, og så pappa kan jeg si litt om. Han har jeg alltid sett opp til. Pappa en sånn figur som veldig oppfinnsom. Og lager forskjellige ting. Det sikkert der jeg har det fra, at jeg liker å finne på, være litt sånn finnoppmaker. Men jeg husker en gang at vi skulle på en sånn overlevelseshelg i skogen. Han og jeg, bare jeg og pappa. Og da skulle vi ikke ha med oss noen ting som vi trengte. Vi skulle klare oss på det vi fant. Vi hadde med oss en kniv, liksom, og så hadde vi med oss et telt og en fiskestang. Og så lærte pappa meg å bruke kart og kompass, og så skulle jeg navigere oss innover i skogen. Og det gjorde jeg, og jeg var flink, for jeg hadde sett, vi hadde jobbet litt med dette her på, jeg var vel på skolen da, hvordan vi brukte kart og kompass og sånne ting, så jeg skulle vise litt pappa hvordan vi gjorde dette her. Men vi gikk i hvert fall langt innover i skogen, og finner et vann, og vi begynner å fiske, og vi har jo stor tro på at her skal vi få fisk, og det er det vi skal spise i kveld, for vi har ikke med oss noe mat, det er det vi må. Vi må livnære oss på det naturen gir oss, villmarkens sønner, ut på tur. Og vi får jo ikke en eneste fisk. Vi fisker og får ikke en fisk. Og så begynner vi å lete etter bær, og finner ikke et bær. Hva slags skog er dette, tenker jeg. Sopp er det jo, kan du glemme, for det er jo ikke sopptid i det hele tatt. Så hva skal man spise? Så hadde jeg hørt på skolen at de kan spise lav, for det gjorde rein. Reinsdyr, de spiser lav på breen, det er sånn som vokser på steiner, ligner litt på mose kanskje, litt sånn, ja, lav. Så vi fant ut at vi måtte jo ha i oss et eller annet, så vi måtte lage lavsuppe. Så da var det jo å få fyr på bålet og sanke lav. Og koke lav. Skulle gjerne vært litt salt og pepper på det lavet, for det smakte ingen verdens ting. Jeg kunne like gjerne ha sugt på tommeren. Men det endte jo med at vi måtte bare avbryte nærmest denne overlevelsesferden, for vi hadde ikke spist noen ting. Spiste jo lav, da. Lavsuppe, jeg tok meg en kopp lavsuppe, jeg, men jeg ble jo, det går ikke så lenge før man blir sulten og får lyst på mer. Ja, nei, men altså, jeg føler at jeg har en veldig god, at jeg har en veldig fin familie som jeg er oppvokst i. Mamma er jeg veldig glad i, og når hun kom inn i Big Brother-huset og sto i døra når vi sto i flis, da fikk jeg hjertet opp i halsen. For det hadde jeg absolutt ikke forventet. Da var jeg utrolig stolt av mamma, for mamma er ikke en sånn person som tør. Altså, jeg har aldri sett på mamma som en modig person på den måten, som tør sånne ting. Jeg husker en gang at hun virkelig syntes at mamma var tøff. Det var når hun ble med en gruppe som skulle til Afrika, til Burundi. Treffe små barn og drive med litt sånn misjonering og veldedighetsarbeid der nede. Da var jeg ordentlig imponert over mamma, for det er noen sånne ting som jeg på en måte aldri hadde sett for meg at mamma hadde kunnet tørre å gjøre. Det er første gangen. Og så var det når hun kom inn i Big Brother-huset. Det var andre gangen. Da, når hun sto, kom ut av biktedøra og så meg i fjeset, og jeg bare, i alle verdens land og rike, er det du som kommer ut av døra der? Da hadde jeg så lyst til å gi henne en god klem og prate med henne og høre hvordan det gikk. Og jeg så på mamma at hun har sikkert sett at jeg har dritt meg ut mange ganger på TV, og hun har sikkert vært flau flere ganger for mange ting som jeg har gjort, men allikevel så følte jeg når hun var her inne at hun var litt stolt av meg. Og det kjente jeg når jeg kom inn, og det var veldig varmende. Føle at mamma var der, og jeg visste at alt som hun hadde sett, i hvert fall frem til da, var, selv om det var sikkert positivt og negativt, så var hun, så virket det, så føltes det som om hun var stolt. Jeg tror hun er stolt av meg. Og det kjenner jeg. Det er en deilig følelse. Ja, nei, men vet du hva? Jeg tror vi tar oss og takker for meg i dag. Jeg også får dere ha en fortsatt fin onsdag, alle lyttere der hjemme. Så ha det bra.
Fler podcast från deltagarna och den officiella Big Brother-podden med mig, Marcello, och
Annika
hittar du på Radio Play.